Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Allison karret seg på bena og begynte å gå mot veien der hun så lysene fra passerende biler. Med en hånd på den blodige skjorten på magen og en hånd på hodet for støtte, stabbet hun ustødig bortover standen. Hvert skritt var en prøvelse, og hun holdt på å miste bevisstheten flere ganger. Selv om hun ikke følte noen smerte, forsto hun hvor alvorlige skadene hennes var. Hun hadde mistet enorme mengder blod, og kroppen var i ferd med å svikte. Likevel visste hun at hun måtte komme seg til veien. Det var hennes eneste mulighet. Om hun døde der, i sanden, kom ingen til å vite at hun kjempet for å overleve. Den tanken gjorde hvert steg lettere, som hun ble løftet av tanken på moren, faren og broren sin. Om ikke for seg selv, så måtte hun gjøre det for dem. Det var dette som drev føttene hennes til å ta et skritt til, og enda et, helt til hun kjente asfalten mot fotsålene. Så snart hun nådde midten av veien, kollapset hun. Der ble hun liggende på siden, mens hun lyttet til sin egen raspende pust. Det var den som skremte henne mest av alt. Mens hun lå der, begynte hun å tenke på bilene som kunne komme imot. Ville de se henne, eller kom de til å kjøre over henne? Det spilte for så vidt ikke noen rolle. Hun var allerede livstruende skadet. Plutselig kunne hun se frontlyktene på en bil rundt svingen. Hun forsøkte å løfte en arm, men kroppen hennes var for svak. Da lysene nærmet seg, slo en annen grusom tanke henne. Hvem var det som satt i den bilen? Var det noen som ville hjelpe, eller var det angriperne som var tilbake? Velkommen til True Crime Podden. Allison Bogota ble født 22. september 1967 i byen Port Elizabeth i Sør-Afrika. Allison skal ha hatt en ganske vanlig barndom. Foreldrene hennes skilte seg da hun var 10 år gammel, men de forble gode venner. Allison bodde for det meste hjemme hos moren Claire sammen med broren sin Neil. Likevel beholdt hun et nært forhold til faren sin. Folk som kjente Allison den gangen, mente hun var selvsikker, bestemt og eventyrlysten. Det var riktignok ikke slik Allison beskrev seg selv. Ifølge henne var hun relativt vanlig, likte ikke å gjøre så mye ut av seg og hadde få planer for fremtiden. Hun gjorde det greit på skolen og var tillitsvalgt flere år på rad i grunnskolen. Det eneste hun ikke likte var å holde presentasjoner. Hun frøs til hver gang hun skulle snakke høyt foran klassen sin. Da hun var ferdig på videregående skole, valgte hun å studere et år for å bli sekretær. Dette var jobben hun planla å falle tilbake på om hun ikke fant noe som fenget mer. Etter årsstudiet valgte hun å reise en periode. I 4 år dro hun verden rundt og opplevde nye kulturer og språk. Da hun kom tilbake til Port Elizabeth, fant hun seg en leilighet for seg selv, og tok seg jobb som forsikringsagent. Hun likte jobben sin veldig godt, og ville gjerne bli I den så lenge som mulig. Hun var I det hele tatt I ferd med å slå seg til ro med det livet hun levde. Men noe skulle hende med Allison, som skulle sette en stopper for alt hun hadde bygget opp. I 1994 var Allison 27 år gammel. Hun hadde en god vennegjeng som tilbrakte mye tid sammen. Den 18. desember var en perfekt sommerdag I Port Elizabeth. Solen hadde stekt hele dagen, og folk flest tilbrakte ettermiddagen på stranden. Det gjorde også Allison og vennene hennes. Da det var blitt kveld, hadde de reist videre hjem til Allison, hvor de hadde bestilt pizza og spilt brettspill til langt på natt. Det var som om ingen egentlig ville at kvelden skulle ende, men da klokken nærmet seg 3 på natten, begynte vennene å reise hjem. Tidligere på dagen hadde Allison, som ikke eide egen vaskemaskin, fått låne maskinen til en av venninnene sine, slik at hun fikk tatt en klesvask. Vennene hadde reist direkte derfra til stranden, så Allison hadde ikke fått hentet klesvasken. Derfor tilbød hun seg å kjøre venninnen hjem, slik at hun kunne plukke opp klærne. Hun kjørte hjem flere av gjestene sine og hentet klesvasken før hun begynte på hjemturen. Da hun kom frem til nabolaget sitt, oppdaget hun at den vanlige parkeringsplassen hennes langs veien var opptatt. Derfor ble hun nødt til å kjøre litt lenger ned I gaten, hvor det fremdeles var ledig. Allison skrudde av tenningen og strakk seg etter vesken sin og bylten med klesvask I passasjersetet. Plutselig kunne hun kjenne en varm bris over kinnet, etterfulgt av det iskalde stålet til et knivblad mot halsen. Hun snudde seg og fikk se at en mann hadde åpnet førerdøren. Nå sto han lent inn I bilen, med kniven klar til angrep. Allison frøs til. Hun visste hverken hva hun skulle gjøre eller hva mannen ville. Da han truet med å drepe henne om hun ikke byttet sete, gjorde hun som hun fikk beskjed om. Mannen satte seg inn I førersetet og begynte å justere det. Allison så stivt fremfor seg, så over på passasjerdøren. Et øyeblikk vurderte hun å kaste seg ut av bilen og løpe, men hun var for redd til å bevege seg. Så snart mannen hadde stilt inn setet slik han ønsket, satte han bilen I gir og kjørte av gårde inn I natten. Mens de kjørte, introduserte mannen seg som Clinton. Han sa han ikke kom til å skade henne. Han trengte bare å låne bilen hennes I en times tid. Allison begynte å tenke at mannen var på rømmen fra politiet, og at om hun bare gjorde som hun fikk beskjed om, ville det snart være over. Mannen spurte om Allison hadde kjæreste, et spørsmål som virket beroligende på henne. Til tross for at hun fremdeles var redd, ga den naturlige måten mannen snakket til henne en slags trygghetsfølelse. De svingte inn på en tom parkeringsplass, og Allison så seg om. Like bortenfor sto det en annen mann. Hun kunne bare se ham fordi han sto I lyset av en gatelykt. Kidnapperen hennes nærmet seg mannen, og så snart han hadde stoppet bilen, satt den ukjente seg I baksetet. I ett sekund fikk Allison øyekontakt med mannen I baksetet via bakspeilet. Det var da trygghetsfølelsen hennes forsvant helt. Fra det øyeblikket innså hun at hun aldri kom til å reise hjem igjen. Mannens blikk lyste av ren ondskap og hat. Mannen som kalte seg Clinton, satte bilen I gir igjen, og de svingte ut på veien. Så fortsatte de videre ut av byen. Da bilen passerte den siste gatelykten og inn I villmarken, tenkte Allison at det var det siste lille håpet som brast. Herfra var det kun mørke. De fortsatte inn I ødemarken og svingte etter hvert inn på en liten sti borte fra hovedveien. Bakken var dekket med sand og små tuster av gress. Det var der Clinton stanset bilen og skrudde av tenningen. Han snudde seg til Allison, fremdeles med kniven I hånden, og sa de hadde tenkt til å ha sex med henne. Da han spurte om hun kom til å gjøre motstand, ristet hun bare på hodet. Så beordret Clinton henne inn I baksetet på bilen. Mens den andre mannen ventet utenfor, tvang han henne til å utføre oralsex på ham. Deretter gjorde han det samme på henne. Så voldtok han henne. Dette fikk Allisons kropp til å reagere på en måte som hun hatet seg selv for. Det var som kroppen hennes nøt det. Selv om hun visste at det hele var en forsvarsmekanisme, føltes det som et enormt svik mot egen kropp. Da Clinton var ferdig, kunne Allison høre mannen utenfor rope. Men i stedet for Clinton, kalte mannen han for Frans. Det hele hadde altså vært et dekknavn helt fra starten. Frans responderte og kalte mannen utenfor bilen for Toynes. Frans lurte på om også han ville ha sex med Allison, men til det svarte Toynes nei. Han ville ikke ha sex med henne. Han ville voldta henne. Frans bare smilte og sa med en påtatt streng mine at Toynes ikke måtte snakke sånn til en så skjønn kvinne. Man skulle være høflig mot sånne som henne. Så byttet Toynes plass med Frans i baksetet på bilen, sammen med Allison. Det første han gjorde var å ta tak om halsen på henne. Han klemte så hardt at Allison mistet bevisstheten. Hva som skjedde etter det visste hun ikke, men da hun kom til seg selv, lå hun ikke lenger i baksetet på bilen. Hun var blitt slept ut på bakken. Over henne sto Frans med kniven hevet over hodet. Så begynte han å stikke henne. Han satt kniven så hardt i henne at hvert stikk var som en kanonkule. Likevel kunne hun ikke kjenne noen smerte. Allison fløt inn og ut av bevissthet og var ikke sikker på om det hele var en drøm eller om dette faktisk skjedde. Plutselig grep Toynes tak i kniven og skar over halsen på Allison. Frans dyttet han bort og tok kniven tilbake. Så fortsatte han å skjære over halsen på henne, igjen og igjen. Allison kunne se hvordan han bevegde kniven frem og tilbake foran henne. Hun kunne høre den våte lyden av kniven som skar gjennom huden hennes, men hun kjente fremdeles ingenting. Allison så månen henge over Frans, som ironisk nok ga ham en glorie. Så forsvant plutselig de to mennene fra Allisons syn. Hun falt over på siden og fikk se dem gå mot bilen. Stemmene deres ble svakere jo lenger unna de gikk. Hun kunne høre bildørene smelle igjen før en klesbylt ble kastet ut av det ene vinduet, som landet like foran henne. Så kjørte de av gårde inn i natten og lot Allison ligge igjen alene for å dø. Det Frans og Toynes ikke visste, var at Allison ikke var død. Hun ble liggende og lytte til sin egen raspende pust gjennom det oppskjærte luftrøret. Mens hun lå slik, ble hun tatt av en voldsom tristhet. Hun skulle aldri få se moren sin eller vennene sine igjen. Hun skulle aldri få reise på jobb igjen. Hun skulle ikke engang få se en ny soloppgang. Med ett føltes det som alt ble stille, og hun så seg selv ovenfra. Hun lå naken og blodig i sanden, sammenkrøllet og skjelvende. Så var det som hun så hovedveien bortenfor trærne og lysene fra bilene som passerte. Det var da hun tenkte at det fremdeles fantes en sjanse for at hun kunne overleve. Om hun bare kunne komme seg bort til veien og fikk vinket til seg en bil, kunne det fremdeles være håp. Da den tanken slo henne, var det som om hun havnet tilbake i kroppen sin. Igjen kunne hun høre sin egen gurglende pust. Allison visste at hun var nødt til å gjøre et forsøk på å komme seg til veien, men først måtte hun gjøre alt hun kunne for at Frans og Toynes aldri kunne angripe noen igjen. Med en skjelvende finger begynte hun å skrive navnene deres i sanden. Om hun ikke skulle overleve, så skulle i alle fall de to angriperne få som fortjent. Like under skrev hun «Jeg elsker deg, mamma», som en siste hilsen til moren. Det var da Allison oppdaget at det var vått under henne. Hun kjente etter med hånden og oppdaget at innvollene hennes hang på utsiden av kroppen. Allison skjønte med det samme at hun ikke kunne komme seg noe sted i en sånn tilstand. Derfor strakk hun seg etter skjorten som lå blant bylten med klær foran henne. Hun trakk den til seg og forsøkte å holde innvollene på plass. Så kjempet hun seg opp i en krabbende stilling og begynte å dra seg bortover i retning veien. Blodet farget sanden under henne rød, og hun var i ferd med å miste bevisstheten igjen. Det gikk for sakte. Om hun skulle ha noe håp om å komme seg til veien i livet, var hun nødt til å komme seg opp i stående stilling. På mirakuløst vis klarte hun å karre seg opp på bena, men da gikk alt i svart. Da hun fikk synet tilbake, sto hun fremdeles oppreist. Likevel var det noe som ikke stemte. Hun så ikke lenger bakken foran seg. I stedet stirret hun opp på trekronene over seg. Hun løftet den ledige hånden for å ta seg til hodet, og oppdaget at hun stakk den inn i det åpne såret i halsen. Det var da hun innså at angriperne måtte ha skåret tvers gjennom halsmuskelen hennes. Hodet satt ikke lenger rett på skuldrene hennes. Det hadde falt bakover og hvilte mellom skulderbladene. Med den ene hånden fremdeles på skjorten på magen, grep hun tak i hodet sitt med den andre og trakk det opp på skulderen igjen. Slik stavret hun seg frem, helt til hun nådde veien. Da hun kollapset på den gule linjen mellom kjørefeltene, klarte hun ikke lenger å røre seg. Slik lå hun og lyttet til sin egen pust, mens hun fløt inn og ut av bevissthet. Men hun kunne ikke gi opp nå. Ikke når hun hadde kommet så langt som hun hadde. I det fjerne kunne hun se frontlyktene på en møtende bil. Den kom stadig nærmere, og Allison kunne se at den begynte å sakke farten. Den stanset noen meter fra henne, før den plutselig tok en krapp sving rundt henne og kjørte videre. Allison kunne høre hvordan den akselererte og forsvant bak henne. Litt senere kunne hun se lyktene på enda en bil. Også denne begynte å sakke farten og stanset like foran henne. Men denne gangen kjørte den ikke videre. I stedet kom det flere personer ut av dørene. Allison kunne se en mann komme løpende mot henne. Mannen grep tak i hånden hennes og forsøkte å snakke med henne, men hun kunne ikke bevege seg. Det eneste hun klarte var å få øyekontakt med han. Den ukjente mannen var Tian Aylard, en ung veterinærstudent fra Johannesburg som var på ferie i Port Elizabeth. Han rev av seg skjorten og dekket Allison med den i et forsøk på å holde henne varm. Så ropte han til de andre at noen måtte ringe etter hjelp. Mens de ventet, lå han på asfalten og holdt Allisons hånd. Han snakket med henne og prøvde å overbevise henne om at alt ville gå bra. Allison gjorde sitt beste for å holde seg i live. Tian gjorde alt han kunne for å hjelpe henne, og hun ville ikke svikte han. I nærmere 40 minutter lå de slik og ventet før ambulansen kom. Det var til tross for at det ikke var mer enn 15 minutters kjøretur til sykehuset fra der Allison lå. Da hun ble lagt over i ambulansen, ble Tian med. De andre fulgte etter i bilen, helt frem til sykehuset. Allison ble brakt inn og ble straks sendt til hasteoperasjon. Først da slapp Tian Allisons hånd. Da legene undersøkte skadene hennes, viste det seg at hun var knivstukket hele 36 ganger i magen og underlivet. Deretter hadde angriperne dratt kniven over strupen hennes minst 17 ganger. Det var ingen på sykehuset som kunne forstå hvordan hun fremdeles var i live. Mens hun ble operert, kunne legene se at angriperne, til tross for de mange kuttene, ikke hadde truffet et eneste vitalt organ. Allison hadde klart å puste gjennom et stort hull rett over kragebenet. Selv innvollene hennes var hele, bortsett fra at de var kraftig kontaminert av sand, grus og glasskår. Til alles overraskelse klarte legene å redde henne. Og allerede dagen etter var hun bevisst nok til å ta imot politiet på rommet sitt på sykehuset. Det var ingen som hadde sett en slik overlevelsesvilje noen gang, og selv de mest konservative legene innrømmet at det hele var et mirakel. Politiet hadde blitt varslet om saken og skadene. De hadde med seg en mappe med bilder av kjente kriminelle fra området, og denne viste de til Allison. Da Allison ikke kunne snakke etter angrepet, ble politiet nødt til å be henne peke hvis hun så noen som passet beskrivelsen av gjerningspersonene. Uten å nøle fant og pekte Allison ut både Frans og Toynes i mappen. Deretter skrev hun navnene på begge to på en liten lapp. Frans Dutoit og Toyns Kruger var allerede kjenninger av politiet. De hadde bortført og voldtatt to andre kvinner før de hadde gått til angrep på Allison. Denne gangen hadde de på forhånd bestemt seg for å drepe, slik at offeret ikke kunne avsløre dem. Politiet visste nøyaktig hvor de kom til å finne de to mennene, men det var en annen ting de ville at Allison skulle gjøre først. For å styrke saken mot angriperne, ønsket politiet at Allison skulle si navnene til de to mennene. De forklarte dette til Allisons lege, som var rystet. Det ville nemlig kreve at røret som hjalp Allison å puste ble tatt ut. Legen gikk til Allison og forklarte det hele og la vekt på farene ved dette. Uten å nøle skrev Allison at han skulle fjerne røret, og han gjorde som hun ba om. Med politiet til stede ble røret trukket ut, og Allison sa navnene til angriperne sine. Nå gikk politiet til arrestasjon og tok Frans og Toynes inn til avhør. Da de fikk høre at Allison fremdeles var i live, var det som luften gikk ut av dem. De kunne ikke tro det politiet fortalte. Dette førte til at mennene sa de ikke kom til å ha noe å skjule. Om Allison ikke var død etter det de hadde utsatt henne for, var det nytteløst å nekte. De hadde ingenting de kunne si til sitt forsvar. Likevel fantes det strenge lover for hvordan en identifikasjon av en kriminell skulle foregå i Sør-Afrika. I henhold til loven skulle offeret av en kriminell handling stå ansikt til ansikt med angriperen og legge hånden på skulderen deres. Slik skulle de stå mens de ble fotografert. På den måten hadde retten bevis for hvem offeret pekte ut som sin angriper. Det ble snart klart at dette ville være en umulig påkjenning for Allison. Hvordan skulle hun klare å legge hånden på mennene som hadde voldtatt og forsøkt å drepe henne? I en utrolig vending ble derfor loven endret, slik at Allison fremdeles kunne identifisere Frans og Toynes. I stedet for å møte dem, skulle hun peke dem ut fra baksiden av et enveisspeil. Fra det øyeblikket ble dette den nye standarden for identifisering av kriminelle i Sør-Afrika. I forkant av rettssaken var det Frans som gjorde et siste forsøk på å unnslippe straff. Mens han satt i varetekt, ba han om å få se en prest. Han mente nemlig at han var besatt av to demoner, og at det var de som hadde begått drapsforsøket, ikke han selv. En prest ble sendt inn, men det ble snart oppdaget at det hele var et triks. Frans hadde nemlig ikke styr på hvem de to demonene var. Dermed kunne retten fastslå at han, med viten og vilje, hadde begått de groteske handlingene. Da rettssaken startet, tok det ikke lang tid før Frans og Toynes ble funnet skyldige i frihetsberøvelse, voldtekt og drapsforsøk. Da dommen skulle avsies, fikk Toynes en livstidsdom pluss 25 år. Frans, som hadde hatt en mer aktiv rolle i angrepet, fikk 3 livstidsdommer. Dommeren i saken sa i ettertid at han aldri ville nølt med å gi de to dødsstraff om det hadde vært mulig i Sør-Afrika. I stedet sørget han for å anbefale at angriperne aldri fikk muligheten for prøveløslatelse. Til tross for dette fikk både Frans og Toynes innvilget mulighet for prøveløslatelse i 2015. Altså kan de begge slippe fri en gang i fremtiden. Allison og familien hennes har flere ganger forsøkt å appellere til rettssystemet om å inndra dette igjen, men de har fremdeles ikke lykkes. Allison Bogota fikk angriperne sine dømt. Men hun sitter fremdeles igjen med sår som aldri vil gro helt. Hun har konstante smerter og komplikasjoner etter drapsforsøket, som hun for alltid må leve med. Etter hendelsen kunne hun ikke gå tilbake til sitt vanlige liv. Etter lang tid med smertefull rehabilitering endte hun opp med alvorlig depresjon. Det var som ingenting var viktig for henne lenger. Hun brydde seg ikke lenger om jobben sin, vennene sine eller familien sin. Det var helt til hun innså at hun en gang hadde valgt å leve, til tross for at sjansene var lik null for at hun skulle lykkes. Dette måtte hun gjøre igjen for å bryte ut av depresjonen, Allison lever fremdeles den dag I dag, og reiser verden rundt og holder foredrag. Her forteller hun sin historie og inspirerer andre til å velge liv, selv når alle oddsene imot. Allisons historie av den utrolige sorten, som mange I ettertid har hatt vansker med å forstå. Den et bevis på hennes vilje til å overleve, uansett hva som står I veien.
Moderne media.